Visi prioritārie pasākumi, kas ministru kabinetā tika atbalstīti, bija saistīti ar drošību kā valsts budžeta prioritāti. Šī gada 19. septembra sēdē, kur tika lēmts par izdevumu pieaugumu ierobežojumu, tika aicināts arī neatkarīgās institūcijas ievērot šo 2,6% pieaugumu atalgojumu fondam, un man ir jāsaka, ka visas neatkarīgās institūcijas arī ir šo aicinājumu ievērojušas un piekrituši šādiem pašiem principiem, kādi ir ievēroti valsts pārvaldē kopumā attiecībā uz nākamo gadu.